Гегерца. Pogovor o.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Pogovor o bomo spregovorili o razmerah na trgu dela. Podatki o registrirani brezposelnosti so kljub zdravstveni krizi, iz katere še nismo išli, zelo spodbudni. Konec preteklega meseca je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih približno 66 tisoč oseb, kar je za dobrih 21% manj kot pred enim letom. Na mesečni ravni pa se je brezposelnost znižala za skoraj 4,6%. Nekateri delodajalci imajo celo težave pri pridobivanju kadrov, zato je zdaj z nami minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan in hvala za vabilo.
Uvodoma smo lahko slišali, da so podatki o registrirani brezposelnosti zelo ugodni, kljub vsem pomočem države, ki so v času zaprtja gospodarstva dejavnosti bile na voljo, je bilo prisotnega tudi precej pesimizma, da ko se bo pomoč iztekla, se bo na veliko odpuščalo. Zdaj vidimo trend, ki gre v obratni smeri. Kako komentirate te podatke in kaj pričakujete, da se bo dogajalo v prihodnje?
Ena od osrednjih prioritet našega mandata, ki smo ga začeli leto in pol nazaj, je bil tudi odziven trg dela. In je še. In zato svojo pozornost in skrb od nastopa mandata posvečamo z ekipo pripravi in prilagajanju ukrepov za ohranitev delovnih mest in za pomoč gospodarstvu. Zdaj pa, kot ste omenili, je izziv, lahko rečem, še malo drugačen. Zdaj vlagamo vse napore v to, da bi zagotovili dovolj delovne sile gospodarstvu, ki veliko povprašuje po delovni sili. Lahko ocenim, da se naše odločitve in ukrepi iz časa med pandemijo COVID-a, ko smo ohranili s temi ukrepi, predvsem čakanjem na delo doma, skrajšanim delovnim časom, UTD-jem za samozaposlene in smo ohranili skoraj 300 tisoč delovnih mest, torej ti ukrepi in te odločitve se zdaj kažejo v precejšnji in stalni gospodarski rasti in razmerah, ko pravzaprav ne moremo zadostiti vsem potrebam po delovni sili.
Programi spodbujanja zaposlovanja, ki so trenutno v teku na Zavodu za zaposlovanje, so usmerjeni v različne skupine in področje v državi. Se kažejo potrebe, da bi posebej naslovili še kakšno skupino ali regije?
Ja, ena prvih ključnih sprememb, ki vpliva tudi na trg dela zelo močno, je sprememba demografskih kazalcev. Torej, demografske spremembe nam krojijo tako življenje v širši družbi, kot predvsem na trgu dela. Starejši delavci bodo predstavljali vedno večji in vedno pomembnejši delež delovne sile, zato pravzaprav z našimi ukrepi za trg dela, za aktivacijo brezposelnih ali pa za pomoč mladim, ko vstopajo na trg dela, ciljamo predvsem na eni strani starejše, da bi jih podprli, spodbudili, da se izobražujejo, da pridobivajo dodatne veščine, da se usposabljajo, prekvalificirajo za to, da bi lahko ohranili svoje delovna mesta ali ostali konkurenčni na trgu dela. In na drugi strani vlagamo kar veliko truda v to, da bi mladim po končanem izobraževanju pomagali čim hitreje preiti na trg dela oziroma, če povem malo bolj preprosto, čim hitreje dobiti službo. Glede na spreminjajoče razmere, ne samo zaradi demografskih sprememb, ampak drugih sprememb, pa tudi veliko vlagamo v različne programe aktivne politike zaposlovanja. In tu pomagamo tudi ranljivim skupinam, tudi tistim, ki so bolj na robu družbe, ki so težje zaposljivi, tudi ljudem s primanjkljaji, zato da bi jih najprej ohranili na trgu dela, če so že, ali pa da bi jim pomagali pridobiti izkušnjo, spoznati delodajalce, spoznati rutino, stroko ali pa področje, na katerem delajo, in da bi na to dobili čim hitreje, čim bolj redno obliko dela.
Omenjeni ukrepi so v veliki meri financirani z evropskimi sredstvi, glede na to, da Evropska unija z novo finančno perspektivo odgovarja na trenutno krizo, oziroma poskuša dati zagon gospodarstvu, bo verjetno tudi v prihodnih letih na voljo precej sredstev za namen spodbujanja zaposlovanja?
Res je. finančna ovojnica sredstev EU v prihodnih letih je doslej brez primere. Imamo na voljo številne instrumente za okrevanje, kot je na eni strani sklad React, iz katerega bomo črpali predvsem za dolgotrajno oskrbo, sklad za okrevanje in razvoj, RRF, iz tega bomo tudi črpali sredstva za trg dela. Že prej pa smo računali tudi na sredstva iz nove finančne perspektive, ki se ravno sedaj strukturira za naslednjih 6 let. Lahko rečem, da je bil tu tudi veliko v pomoč in v Sloveniji smo ga zelo dobro izkoristili, instrument SURE. To je bil instrument predvsem povratnih sredstev, zelo ugodnih kreditov, s katerimi smo pomagali tudi financirati ukrepe za trg dela in sicer UTD za samozaposlene, čakanje na delo doma, skrajšan delovni čas in po vseh analizah smo od držav članic, ki so črpale ta sredstva, bili v Sloveniji eni izmed najbolj uspešnih pri črpanju. Naši ukrepi, financirani iz teh sredstev Evropske unije, ki so dejansko na konc koncev, če tako pogledamo najbolj široko, tudi naša sredstva, saj prispevamo tudi v proračun, vedno zajemajo spodbujanje zaposlovanja, tudi spodbudami za ranljive skupine, o čemer sva govorila prej, programe usmerjene v socialno področje, na primer pomoči težje zaposljivim starejšim, program jamstva za mlade, ta je zelo uspešen in zelo pomemben, kjer omogočamo zaposlitev mladim do 29. leta starosti in pa programe pridobivanja dodatnih veščin, znanj in vsebin, recimo digitalnih veščin, kar je tudi pomembno za današnji čas, ko je digitalizacija, avtomatizacija, robotizacija, dejstvo tudi na trgu dela in v zaposlitvah. Tako da bomo krepili te razvojne vsebine, ki bodo namenjene predvsem mladim, dolgotrajno brezposelnim, starejšim in nižje izobraženim.
Med približno 66 tisoč prijavljenimi v evidence Zavoda za zaposlovanje so nekateri dolgotrajno brezposelni, nekateri tudi izkoriščajo socialne pravice. S spremembami zakonodaje, ki ste jih pripravili na ministrstvu, nameravate odgovoriti na te anomalije, na kakšen način konkretno?
3 stebre smo si zadali kot prioritete na začetku mandata in sicer odziven trg dela, celovita oskrba starejših in pa bolj pravični, bolj življenjski socialni družinski transferi. In s paketom zakonodaje, ki smo ga pripravili in ga nedavno tudi že predlagali vladi v obravnavo in sprejem, naslavljamo med drugim. Najprej spodbude brezposelnim za čim hitrejšo vključitev na trg dela. S čimer, ko tja pridejo, pridobijo možnost ustreznega plačila, imajo plačana vsa socialna zavarovanja in poznejšo varno starost, saj si s plačanimi prispevki tudi zagotovijo pokojnino. In kot sem rekel, prvi cilj te zakonodaje je aktivacija brezposelnih, še posebej tistih, ki so dlje časa vpisani v evidenci brezposelnih. In ker vemo, kako nevarna je past dolgotrajne brezposelnosti, bomo s to zakonodajo oziroma že predlagamo, nadejam se, da bo to tudi sprejeto, predlagali, da kot že sedaj velja, po 3 mesecih brezposelni mora kot primerno zaposlitev sprejeti tudi eno stopno svoji izobrazbi nižjo rangirano zaposlitev, po 6 mesecih, to pa je naš nov predlog, pa tudi za 2 stopni nižje. In to se nam zdi zelo pomembno, ker vemo, da za vsakega dolgotrajnega brezposelnega mora celoten sistem in on sam, to je tudi pomembno, in on sam vložiti veliko več energije, denarja, vseh resursov za to, da se aktivira. Dobro je, da pomagamo ljudem, da čim hitreje dobijo izkušnjo rutine, da pridejo v sistem in da imajo plačana socialna zavarovanja, ker gre ne nazadnje tudi za njihovo varno starost.
Večkrat se omenja tudi problem premajhne razlike med socialno pomočjo in najnižjimi plačami, češ, da se ne splača delati. Načrtujete kakšne spremembe na tem področju?
Ne tiče se neposredno mojega resorja, ampak v državnem zboru čaka na obravnavo paket davčne zakonodaje, ki bo davčno, torej dohodninsko razbremenil plače. To je zelo pomemben korak, namreč z dvigom splošne olajšave in z uvedbo še nekaterih drugih dohodninskih olajšav bomo omogočili, da bo ljudem več ostalo v denarnici, oziroma da bo neto plača za nje večja, kar je ne nazadnje pomembno. Razlika med denarno socialno pomočjo in vsemi drugimi pravicami iz socialnih transferov in naprimer minimalno plačo je res, lahko rečemo, nestimulativno majhna. In tu smo se mi hitro odločili in jasno komunicirali tudi. Ne zato, ker bi bila denarna socialna pomoč prevelika, zato ker tisti, ki jo potrebujejo, ki se ne znajdejo v tem svetu, ki jo pravzaprav res potrebujejo kot sredstvo za preživetje in kar nekaj je takih ranljivih med nami, gotovo vsak od poslušalcev, koga pozna, skrbi morda za koga, oni si zaslužijo dostojno socialno podporo. Ni pa prav, da če je nekdo zdrav in dela zmožen, da prejema denarno socialno podporo, prav je, da sprejme vsakršno ponudbo za delo in to želimo pravzaprav promovirati tudi z našim paketom zakonodaje. Torej, zdrav, dela zmožen človek potrebuje delo, ne pa socialne pomoči. Če me vprašate, kaj smo še naredili za to, da bi bila razlika med denarno socialno pomočjo in minimalno plačo večja, januarja letos smo tudi povišali minimalno plačo, torej gremo v smer tega, da se vseeno plačilo za delo odlepi od premajhne razlike od socialnih transferjev.
V predstavitvi reforme trga dela ste dejali, da sta glavna cilja na eni strani brezposelnim omogočiti hitro zaposlitev, na drugi pa delodajalcem delovno silo. V nekaterih panogah imajo z iskanjem te kar nekaj težav. Kakšni so vaši načrti v zvezi s tem?
Vedeti moramo, da je demografija recimo neizprosna. V zadnjih 15 letih imamo 68 tisoč mladih v Sloveniji, to pomeni med 15 in 29 letom manj. V naslednjih 15 letih bomo imeli 88 tisoč aktivnih na trgu dela, to je med 24 pa 64 letom manj. In pomankanje je veliko in s pomankanjem ustreznih kandidatov za delovna mesta se v preteklih 6 mesecih sooča dobra tretjina delodajalcev. Na ta problem se na eni strani odzivamo sistemsko z izvajanjem vseh ukrepov, ki so uveljavljani, lahko bi se še bolj koristili, ampak načeloma so dobro uveljavljeni, recimo sistem kadrovskih štipendij, potem imamo projekte karjernih centrov za mlade in skušamo spodbujati preko delodajalcev in preko izobraževalnih ustanov mlade, da bi že zgodaj, dovolj zgodaj začeli razmišljati o svoji poklicni poti. Na drugi strani pa načrtujemo en večji projekt in sicer platformo za napovedovanje kompetenc, ki bo nekako omogočil dolgoročnejše napovedi kompetenc in poklicov, ki bodo potrebni v bližnji in daljni prihodnosti. Predvsem se bomo fokusirali na to, katere kompetence, katera znanja in kateri poklici bodo poklici prihodnosti in poskušili nekako povezati trg dela, izobraževanje in pa gospodarstvo za to, da bi lahko dolgoročno bolj uskladili tudi ne nazadnje izbiro izobraževanja mladim, bolje uskladili s potrebo delodajalcev. Tako da tu smo kar aktivni, lahko rečem, da nekatere panoge, kot je gostinstvo ali pa predelovalne dejavnosti, trenutno res ječijo pod pomankanjem kadru, kajti naročili imajo veliko in bojijo se, da ne bi mogli vseh teh naročil tudi izvesti. Vemo, da en izgubljen posel lahko pomeni dolgoročen izpad za podjetja in zdaj, ko je ugoden gospodarski ciklus, ko imamo dobre napovedi, bi želeli in to tudi delamo, pomagati našemu gospodarstvu, da seveda dobi primerno število in primerno usposobljene zaposlene.
Bo v prihodnje potrebno tudi boljše predvidevanje potreb v gospodarstvu in javnem sektorju, da se lahko pravočasno spodbuja v izobraževanje za določene poklice? Recimo, zdaj vidimo, da nekako imamo težave s tem.
Ja, kot sva pravzaprav začela razmišljati že pri prejšnjem vprašanju, ravno to neskladje med potrebami gospodarstva, potrebami delodajalcev in ponudbo na trgu dela nas vodi k temu, da moramo pravzaprav ta trikotnik delodajalec oziroma gospodarstvo, izobraževanje in trg dela povezati in doseči to, kar je v Sloveniji včasih težko, ampak vseeno to nas ne sme prestrašiti. In gremo v to, poskusimo uskladiti delovanje in pretok informacij, predvsem strani gospodarstva, da sporoča svoje potrebe, predvsem strani izobraževanja šol, da tudi nastopajo kot privlačne izobraževalne ustanove, ki bodo ponudile mladim eno možnost kariernega in osebnega razvoja, dobro poklicno pot in pa nam na trgu dela, da pravzaprav povežemo ponudbo in povpraševanje. En inštrument tega usklajevanja ali pa pomoči pri usmerjanju, iskanju izobraževalnih smeri je tudi deficitarna štipendija. To tudi že izvajamo preko javnega sklada in odzivi so dobri, dejansko pa je veliko pozivov gospodarstva različnih panog, da bi še nove poklice uvrstili med te, za katere bi lahko pridobivali deficitarne štipendije. Tudi to je ena varianta, ki jo proučujemo in skupaj z gospodarstvom pravzaprav iščemo.
V kolikšni meri je to trenutno zadevo zdaj mogoče reševati s tujimi delavci? Delodajalci opozarjajo, da so postopki za zaposlovanje tujcev še vedno predolgi, imajo kar nekaj težav s tem.
To je večplastna težava. Sam menim, da delno, akutno pomankanje lahko rešujemo tudi s tujo delovno silo in jo rešujemo oziroma jo delodajalci rešujejo. Postopki so dolgotrajni. V zadnjih nekaj mesecih smo podrobno pogledali razmere in potek teh postopkov. Naš zavod za zaposlovanje, ki je v teh postopkih soglasodajalec, ta svoja soglasja izdaja nekje v 14 do 17 dnevih, kar je sicer še vedno kar dolgo, ampak vseeno ob velikem pripadu zadev, ob množici zadev je to en čas, ki ga zmoremo, je pa res, da je velik zastoj reševanja teh zadev na upravnih enotah. Tako da skupaj z drugimi resori, predvsem z ministrom za javno upravo, iščemo variante, kako bi pohitrili te postopke na upravnih enotah, saj to pravzaprav je v interesu vseh delodajalcev in nas, da čim bolj delodajalcem gremo naproti. Še enkrat pa poudarjam. Ne more pa biti zaposlovanje tujcev v tem smislu strukturna rešitev, zato moramo to težavo pomankanja kadrov naslavljati celovito, tudi prek izobraževalnih programov, tako za mlade kot starejše, kot že omenjenih dodatnih usposabljanj, štipendij ali pa nekih olajšav za zaposlovanje recimo bolj ranljivih skupin.
Nekako sem dobil občutek, da si želite vzpostaviti nek bolj fleksibilen trg dela, oziroma, da bi bilo lažje to prehajanje v in iz zaposlitve. Lahko to pomeni tudi večjo negotovost za zaposlenega, na to opozarjajo sindikati, kako odgovarjate na omenjeno?
Korona epidemija je pravzaprav razgalila vse ranljivosti naših sistemov. V prvi vrsti je razgalila, kako preobremenjen je zdravstveni sistem. Potem je, če se dotaknemo mojega resorja, razgalila vse ranljivosti sistema dolgotrajne oskrbe pri nas in jih zdaj rešujemo. Razgalila je tudi ranljivosti na trgu dela. Ampak dokazali smo na drugi strani, da zmoremo vsi skupaj, delodajalci, sindikati in država, kot socialni partneri, da zmoremo hiter odziv. Z 8 protikorona paketi smo se res lahko rečem hitro in masovno odzvali, zaščitili 300 tisoč delovnih mest, samo vsak od nas si lahko preračuna, koliko ljudi je od teh skoraj 300 tisoč delovnih mest tudi odvisnih, koliko družin je zaradi tega vseeno kljub hudemu pretresu uživalo finančno, socialno varnost, tudi psihično varnost, saj je nenazadnje velik psihični pretres za celotno družino, če nekdo od staršev izgubi delo. Seveda pa moramo vedno, ko iščemo poti naprej na trgu dela ali pa za varnost zaposlitve, biti pozorni na to, da zaščitimo delavca v njegovih pravicah, in da vseeno poskrbimo, da pa tudi odgovorno izpolnjuje svoje dolžnosti. Tu je potrebno ravnovesje in tu kot minister vedno želim prisluhniti obema stranjema. Jasno pa je, da je veliko krat zaposleni šibkejši v tem odnosu in v tem smislu razumem skrb sindikatov, hkrati pa jih kot partnerje v socialnem dialogu vedno pozivam k temu, da iščemo skupaj konstruktivne rešitve tudi pri zakonski ureditvi, tudi pri postavljanju sistema nadzora nad delovnimi razmeri, drugimi oblikami dela, zato da ohranimo eno, lahko rečem, stopnjo blaginje, a pa stopnjo razvitosti trga dela, ki smo jo v zadnjih desetletjih dosegli in je relativno dobra.
To pomanjkanje delavcev v nekaterih panogah na eni strani dviguje ceno dela, na drugi pa zaposleni delajo tudi bistveno več, ker pri njih povzroča določeno nezadovoljstvo. Slednje glede na nujnost podaljševanja delovno aktivne dobe posameznika ni najboljša popotnica.
To, kar ste omenili, se zelo kaže v preteklem recimo desetletju ali pa v zadnjih nekaj letih kot velika prisotnost sindroma tudi izgorelosti. Tu je veliko zaposlenih, ki predvsem tudi preko novih oblik dela, preko tega, da so možne zaradi interneta, zaradi novih sodobnih digitalnih tehnologij oblike dela nadaljavo, so tudi nove čisto vsebine zaposlitev, ne več po pogodbi, platformni delavci in tako naprej. Zaradi vsega tega prihaja tudi z vsemi pozitivnimi posledicami tega, ne? Več prostega zasebnega časa, manj izgube časa in energije, onesnaževanje okolja zaradi vožnje in še druge. Na drugi strani prihajajo tudi izzivi. Izziv vsekakor pri delu nadaljavo ali pa platformnem delu na internetu je, da je potrebno zelo poudariti pravico delavcev do odklopa. Uspešne firme v tujini pravzaprav ravnajo že tako, da ob neki uri popovdne serverje izklopijo zato, da svojim zaposlenim omogočijo tudi dovolj počitka, dovolj časa s svojimi najbližjimi in tudi sam svojo ekipo se zavedam, kako pomembno je. Ravno prejšnji teden smo na konferenci o kakovostnem delu za kakovostno življenje tudi o tem govorili, kako pomembno je, da so delavci izpolnjeni, zadovoljni, spočiti, saj to na dolgi rok prinaša veliko boljše učinke tako za zaposlenega kot za njegovega delodajalca. Manj je bolniških, manj je odsotnosti, manj je tudi nezadovoljstva in nesporazumov v delovnem timu, kot pa če se zaposlene samo želi iztrošiti in potem se srečujemo s številnimi negativnimi posledicami. Tako da na ministrstvu se potrebe po dovolj počitka, po možnosti, da ima človek svoj zasebni čas, zelo zavedamo in bomo pri vseh ukrepih v prihodnje tudi to upoštevali.
Dejstvo je nekako, da bodo starejši glede na demografske spremembe predstavljali tudi vedno pomembnejši delež delovne sile. V prihodnosti bomo zelo verjetno morali delati tudi dlje. Kje se v zvezi s tem pojavljajo glavni izzivi?
Staranje ni samo težava Slovenije, ampak celotne Evrope, lahko rečem tudi zahodnega sveta. To je kompleksna tematika, v kateri veliko govorimo tudi v okviru vlade. Smo pa spregovorili s kolegi ministri Evropske unije na neformalnem zasedanju julija, ki smo ga gostili v Ljubljani oziroma na Brdu. Ta izziv, ki ste ga naslovili, želimo obravnavati tudi kot priložnost. Starejši so namreč zaradi daljšega življenja tudi dlje aktivni, ne samo poklicno, tudi kot upokojenci, verjetno poznate številne aktivne upokojence in v vseh življenjskih obdobjih, to pa je zelo pomembno, predstavljajo za družbo res neizmeren vir znanja in potencijala. Zelo so dragoceni, ker to so modrost, zaklad modrosti našega naroda. Ne? In na ministrstvo za delo želimo prispevati k večji ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju in vseživljenjskem učenju v slovenskih podjetjih, kar je ključno za to, da preidemo ali pa da napravimo prehod v trajnejše gospodarstvo. Recimo imamo projekt Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, s katerim želimo opozoriti na številne prednosti sodelovanja med starejšimi in mlajšimi zaposlenimi tako v javnem kot zasebnem sektorju. Kar se pa zadeva upokojitve, pa povem, da smo v tem mandatu povišali najnižje pokojnine za 15,7 odstotkov, vse pokojnine za 11,6. Bo pa, glede na demografske napovedi, potrebno sprejeti dodatne ukrepe, hitreje, kot bomo pristopili k spremembam, da ohranimo to ravnovesje in neko socialno varnost na starost, daljša bodo lahko prehodna obdobja in manj boleče bodo spremembe oziroma prehodi.
Umenili ste, da se starejše lahko uporablja za mentoriranje, na drugi strani pa se z njimi tudi pojavljajo določeni izzivi vseživljenjskega učenja in kot da nas je epidemija nekako opomnila, da smo na tem področju malo zaspali in bodo potrebne tudi tukaj spremembe.
Ja, ko sem gledal podatke za zadnje desetletje vključenosti slovenskega aktivnega, delovno aktivnega prebivalstva v vseživljenjsko izobraževanje, sem bil neprijetno presenečen. Glede na to, da v Sloveniji imamo teh programov dovolj, torej dostopnost je, izbira je, tudi sredstev imamo dovolj, da spodbujamo preko ministrstva delodajalce in zaposlene, da bi se odeleževali usposabljanj, treningov, izobraževanj, je dejstvo po vseh podatkih, da že pred koronaepidemijo vključenost v vseživljenjsko izobraževanje upada. In to je eno tako neprijetno dejstvo, ki bi ga želel svojo ekipo spremeniti, obrniti v rastoč trend. Zakaj je to tako pomembno? Pred kratkim smo še vsi skupaj menili, da bo veliko delovnih mest izginilo, sedanjih delovnih mest v prihodnosti izginilo zaradi digitalizacije, avtomatizacije, robotizacije. Danes že vemo, da verjetno velika večina ne bo sicer izginila, se bo pa 90% delovnih mest zelo spremenilo. In zaposleni, vseh starosti, bodo potrebovali številne nove veščine, nova znanja, zato da bi lahko sploh ohranili svojo, recimo, trenutno zaposlitev. Vkolikor pa bi razmišljali o iskanju druge zaposlitve, pa bodo morali tako ali tako stalno osvojiti nova znanja, nove veščine, se usposabljati in vključenost v vseživljenjsko izobraževanje je za Slovenijo ključen pogoj, ki bo omogočil, da bo delovna sila pripravljena na vse te spremembe in da bomo lahko ohranili to svojo, če lahko rečem, kondicijsko pripravljenost, ki se trenutno kaže res v zelo dobrih makroekonomskih kazalcih, tudi v nizki stopni brezposelnosti in da bomo lahko izkoristili vse te visoke napovedane stopnje rasti bruto družbenega produkta, ampak to bo mogoče samo ob pravočasno in dovolj usposobljeni delovni sili. Če tega nimamo, potem Slovenija ostane brez enega svojih ključnih elementov prednosti v globalni konkurenci. Imamo vsaj dva, in sicer krasno okolje, zdravo življenjsko okolje, veliko lesa, veliko čiste vode in drugo, kar imamo, imamo dobro, usposobljeno, fleksibilno, pametno, modro, sposobno delovno silo.
Kdaj lahko spet pričakujemo dvig upokojitvene starosti, se bo s tem ukvarjala naslednja vlada in dokdaj bomo morali delati, da bo sistem vzdržen? Kaj pravijo projekcije?
Temelj za novo pokojninsko reformo je dejansko že postavljen. To je bela knjiga o pokojninah, ki je pravzaprav že bila pred leti usklajena tudi s socialnimi partnerji. Tam so ključna izhodišča. In zavezo k spremembam pokojninske in invalidske zakonodaje smo dodali tudi v naš del načrta za okrevanje in odpornost. Trenutno postavljamo temelje za naslednjo spremembo pokojninskega sistema, želeli bi ga modernizirati, da se prilagodi vsem tem demografskim in drugim trendom, pri čemer nam zelo pomagajo strokovnjaki nekaterih mednarodnih institucij, predvsem Evropske komisije in OECD. Največji izziv bo seveda okrepiti zaupanje ljudi v pokojninski sistem in motivacija za vključitev v socialna zavarovanja. pokojninsko zdravstveno zavarovanje. In to je pa naš ključni cilj, o katerem danes že kar nekaj govoriva, ljudi zadržati dlje na trgu dela. V Sloveniji se namreč upokojujemo veliko mlajši kot v primerljivih državah. Delamo na tem, temelji so postavljeni in tudi zaveze v načrtu za okrevanje in odpornost, tudi s časovnimi mejniki, so že zapisane.
Iz tujine prihajajo tudi ideje o krajšanju delovnika na 6 ur, naprimer iz Švedske, kjer so se tega lotili poskusno, tudi nekatera podjetja v Sloveniji so to preizkusila, sicer za del zaposlenih. Kakšno je glede tega stališče ministrstva in socialnih partnerjev, je ideja uresničljiva v prihodnosti?
Tudi na vašem radiju ste že gostili, sem tudi sam pozorno prisluhnil oddaji direktorico enega znanega podjetja, ki je poskušala z uvedbo 6-urnega delovnega, polnega delovnega časa, ker to je pomembno, torej 6-urni polni delovni čas. Zdaj imamo 8-urni polni delovni čas. Zdaj, nagle tehnološke spremembe seveda zelo, zelo vplivajo tudi na svet dela. Danes sva že spregovorila o možnostih dela na daljavo, platformnih zaposlitvah, tudi zaradi boljšega združevanja poklicnega in družinskega življenja, kar mi je osebno mimo grede tudi zelo pomembno. Zakon o delovnih razmerjih, naš temeljni zakon, ki ureja področje delovnih razmerij, določa trenutno polni delovni čas v trajanju 40 ur. Ob tem pa določa tudi možnost, da se s posebnim zakonom ali kolektivno pogodbo za dejavnosti ali pa podjetniško kolektivno pogodbo kot polni delovni čas določi čas, ki je tudi krajši od 40 ur, pri tem pa je določen minimum 36 ur tedensko. Določa pa se tudi izjema od 36 ur pri določanju polnega delovnega časa in sicer samo za določena delovna mesta, tista, pri katerih so večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare, za ta delovna mesta se lahko z zakonom ali drugim predpisom tudi kolektivno pogodbo na katerikoli ravni kot polni delovni čas določi tudi delovni čas, ki je manj kot 36 ur na teden. Torej trenutno nam ta delovnopravna zakonodaja, mislim, da nudi dovolj fleksibilno okvir za to, da bi se podjetja okolikor ocenijo, da zmorejo primerno plačilo in na drugi strani primerno serviseranje svojih naročnikov oziroma kupcev z 6-urnim oziroma 7-urnim polnim delavnikom, že imajo instrumente, kako to urediti znotraj sedanje zakonodaje. Vsekakor pa bomo, če se bo izkazalo, da je potreba in da delodajalce pravzaprav hromi ta ureditev, pa bomo mi tisti prvi, ki bomo prisluhnili in skušali skupaj z njimi iskati rešitev. Omenil bi še, da se pa, to pa ni polni delovni čas, precej staršev, predvsem veliko mamic, tudi, lahko rečem, tudi moja žena v preteklosti, ko sva dobila 4. otroka, odloči za skrajšani delovni čas zaradi skrbi in varstva otrok. To je tudi ena opcija, ki se jo zelo poslužujejo starši in je dobra. No, mi pa smo v tem mandatu dodali še en majhen kamenček, ki pa je pomemben za te starše, ki ostanejo doma, kot sva rekla, predvsem mamice. In sicer, do našega mandata so te mamice dobivale za del, ko ne delajo, prispevke plačane od minimalne plače. Sedaj z našim mandatom s prvim letošnjega leta pa dobivajo del prispevkov plačan od svoje realne plače, torej od dejanske plače, kar je tudi pomembno sporočilo tem staršem in ukrep družinske politike.
Za iskanje rešitev na področju trga dela je nujen socialni dialog, ta je v sklopu ekonomsko-socialnega sveta zastav. V čem je problem in ali obstaja realna možnost, da bi se sindikati vrnili k pogovorom v sklopu ESS-ja?
Sam sem že ob nastopu mandata povedal, da sem zavezan socialnemu dialogu. Socialni dialog je, lahko rečem, včasih zahteven proces, ki pa je izjemno pomemben za ohranjanje miru, ravnovesja, ravnotežja v družbi in tudi socialnega miru. Še enkrat ponavljam, kar sem že večkrat povedal, sem izjemno hvaležen vsem socialnim partnerjem za vse sodelovanje, nikakor ni bilo to običajno, bilo je še zahtevneje kot sicer pri vseh predpisih, predvsem osmih protikoronskih paketih, ki smo jih sprejemali tekom epidemije. S tem smo res opravili veliko delo, zaščitili ljudi najranljivejše, ohranili delovna mesta in omogočili Sloveniji, da zdaj res lahko rečem, že v polnem teku odgovarja na potrebe gospodarstva oziroma da že gospodarstvo na polno deluje. Sindikati so žal maja letos ocenili, da ne želijo sodelovati pri socialnem dialogu. Sam poskušam svojo ekipo z vsemi načini poudariti pomen, da je bolje, če smo za mizo, tudi če ni vedno vse usklajeno, tudi če se vsem ne strinjamo, mislim, da vsi izgubljamo vsak dan, ko sindikati niso za pogajalsko mizo in mislim, da bi vsi veliko pridobili, če bi se čim prej vrnili, kajti pred nami so veliki izzivi. Veste, da vlada dela z nekaterimi zakonskimi predlogi tudi pomembne korake k bolj pravični družbi in mislim, da je škoda, da ne bi bili socialni partneri skozi socialni dialog tudi pri sprejemanju teh rešitev. Kot veste, trenutno je ustanovljena pogajalska skupina za obuditev socialnega dialoga. Napredek je v tem, da smo jo ustanovili, da se je enkrat že srečala, mislim, da bi se lahko kmalu že drugič in upam, da v tem nemirnem času, ki ga vsi občutimo, kljub vsemu ta pogajalska skupina uspešno pripelje do konca pogajanja, ki bi rezultirala v tem, da se spet usedemo nazaj na pogajalsko mizo na ESS-ju. Ključno je, da se vsi zavedamo, da ni potrebno, da smo vsem 100% soglasni, če pa že nekaj del rešitev uskladimo do neke mere, pa je to že velika pridobitev za vse. Zaposlene, delodajalce in za državo.
V vaš resor sodi tudi domska oskrba starejših. Domovi so bili med epidemijo precej na udaru, zdaj so se razmere stabilizirale, uspešno se je precepilo večji del populacije. Problem, ki se vleče že desetletja, ostaja pomanjkanje postelj. Težnja ministerstva pa je tudi ta, da bi se starejšim zagotovilo, da bi čim dlje ostajali doma. Kakšni so konkretni načrti v zvezi s tem?
Celostna oskrba starejših je bil tudi eden izmed treh ključnih stebrov naših prioritet. O tem sva spregovorila tudi v začetku oddaje. Žal je korona epidemija razgalila zelo, zelo slabo stanje dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Domovi imajo v veliko primerih neprimerne prostore, domovi so bili brez primerne zaščitne opreme, nikoli ne bom pozabil obdobja marec, april leta 2020, ko so bili eni prvih po prevzemu odgovornosti za resor, eni prvih tistih, ki so me poklicali, so bili direktori oziroma direktorice domov za starejše, ko se je pri njih zgodil izbruh virusa. Kakorkoli, kljub zahtevnim razmeram, kljub temu, da so šli vodstva in ekipe domov za starejše čez sebe pri reševanju problematike zaradi virusa, smo na ministrstvu ob tem, da smo jim pomagali reševati in se boriti proti virusu, tudi pripravljali najprej interventne odgovore in pripravili tudi številne sistemske odgovore. Najprej o interventnih. Skozi interventno zakonodajo smo domovom za starejše namenili precejšna sredstva, ki jih lahko uporabljajo še zdaj do sredine naslednjega leta za dodatne kadre, kar je zelo pomembno, zato da se razbremeni trenutne premajhne pregorele ekipe, to, kar ste omenili, ki imajo tudi zelo nizke, preniske plače, da še zraven omenim. Vsi domovi skupaj, 102 sta v Sloveniji, so s tem denarjem do sedaj že zaposlili dodatno približno 550 zaposlenih. To pomeni, če bi razdelili čisto preprosto, ampak niso vsi enako veliki domovi, kakorkoli 5 zaposlenih na en dom starejših v povprečju. To je velika pomoč in ko hodim okrog in veliko hodim, veliko obiskujem domove za starejše občane, ta ukrep omenjajo kot enega bolj uspešnih in me tudi zelo, zelo nagovarjajo, da bi to do sprejema zakona o dolgotrajni oskrbi še podaljšali. To je tudi nekak pot, ki jo iščemo skupaj s kolegi tudi v vladi, kajti vse je malo odvisno tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev. To je bil, lahko rečem, eden od najbolj uspešnih interventnih ukrepov. Poleg tega domovom financiramo strateško zalogo opreme in še številne druge ukrepe financiramo oziroma jim dajemo podporo v njih. Drugi sistemski ukrep je, da smo skupaj z nosilcem Ministrstvom za zdravje pripravili zakon o dolgotrajni oskrbi po 15 letih. Potem, da smo obravnavali 117. verzijo, smo ga pripravili in sprejeli na vladi in je sedaj na čakanju v državnem zboru, mislim, da v tem mesecu na oktobrski seji se bo v prvi obravnavi tudi ta zakon obravnaval. To je velik korak v smeri sistemske ureditve celovite oskrbe starejših. Kajti prinesel bo neko bolj pravično, bolj pregledno in pa bolj svobodno izbiro, predvsem pa bo naravnan k temu, kar ste vi tudi že omenili, da bi ljudem omogočili, da so čim dlje doma tudi v svoji jeseni življenja. Glede celovite oskrbe starejših pa je pomembno tudi to, da gradimo veliko, veliko novih kapacitet. Najprej smo že takoj ob nastopu mandata namenili 21 milijonov za 30 manjših enot, dnevnih centrov in začasnih namestitev po vsej Sloveniji. To se zdaj že gradi in mora biti zgrajeno do prihodnega leta. Mislim, da bo kmalu tudi že odprtja. Potem smo uspeli v proračunu, v rebalansu za 2022 in v proračunu za 2023, ki tudi čakata na obravnavo oziroma sta zdaj že v obravnavi na odbori v državnem zboru, zagotoviti znatna sredstva za izgradnjo domov. Potem smo pred kratkim zaključili razpis React v višini 93 milijonov evrov za to, da tistim domovom za starejše, ki imajo popolnoma neprimerne prostore in so doživeli hud izbruh virusa, recimo Hrastnik, Šmarje pri Jelšah, še nekateri drugi, da jim omogočimo, da razbremenijo, ukinejo te svoje 4, 5, 6 posteljne sobe in da se jim torej uporabnikom, stanovalkom, stanovalcem omogoči dostojno življenje v eno in dvo posteljnih sobah. In poleg tega smo pravkar zaključili še drugi razpis za koncesije. Na 1. marca letos smo razdelili 1280 mest v koncesijah za opravljanje javne službe oskrbe starejših, zdaj pa bomo na drugem razpisu razdelili še 1100. Tako da, kot vidite, interventno in sistemsko skušamo nekako okrepiti področje dolgotrajne oskrbe, ob tem, da pa vem, da nimava toliko časa, se pogajamo še za više plače zaposlenih, se pogajamo oziroma delamo skupaj skupnostjo socialnih zavodov še za to, da bi posodobili standarde in normative, da pomagamo tem preobremenjenim zaposlenim, ki so večinoma mlade, ženske, da bi bil to vseeno lep poklic, ki jih ne bi popolnoma izčrpal.
Za konec morda še vprašanje o delovanju koalicije in volitvah. Vlada se zdi, da deluje usklajeno, ima pa nekaj težav s podporo v parlamentu, prav tako zdaj dve interpelaciji sta že v proceduri, ena je bila dodatno napovedana. Vladi delo otežujejo tudi protesti, ki se v bistvu ponavljajo iz tedna v teden. Kako ocenjujete vlogo opozicije v zadnjem letu? Bo vlada mandat izpeljala do konca? Kakšne so vaše napovedi?
Nova Slovenija, krščanski demokrati, katere podpredsednik sem, je trden partner v vladi in mislim, da z ostalima dvema koalicijskima strankama dobro izvajamo koalicijsko pogodbo. Naše zaveze so bile zelo ambiciozne in zdaj, ko ocenjujemo izvajanje koalicijske pogodbe, vidimo, da, tako kot ste rekli, smo res dobro usklajeni in imamo kaj pokazati pred ljudstvom. Predvsem pa to, da jih nismo pustili marca 2020 samih kot morda kdo drug. Stranke sedanje opozicije imamo v mislih, kajti nismo se umaknili pred neznano grozečo nevarnostjo virusa COVID-19. Razmere v parlamentu in sicer v družbi so, lahko rečem, zahtevne. Vsi ti protesti in interpelacije v državnem zboru so namenjene predvsem nagajanju, predvsem preusmerjanju pozornosti od dobrih rezultatov te vlade. Tudi štirje ministri Nove Slovenije se tega zavedamo in skušamo zato še toliko bolj poudarjati naše zaveze in izpolnjevanje teh zavez in na drugi strani biti veliko med ljudmi na svojih resorjih, jih vprašati po vplivu naših predlogov, predpisov, po odzivu na naše odločitve glede investicij, usmerjanje denarja in tako naprej. In tudi socialno-varstvene programe ne pozabimo, da so stiske zdaj po COVID-u, po dveh lockdownih, velike. In ravno naš resor v veliki meri tudi socialnimi, psihološkimi programi in drugimi veliki meri odgovarjanja. Torej, če me vprašate politično, za Novo Slovenijo krščanske demokrate je ključno, da se v tem mandatu še sprejme oba proračuna, torej rebalans 2022 in proračun 2023, da se sprejme nekatere pakete zakonodaje, ki so pripravljeni in čakajo na sprejem ali na vladi ali v državnem zboru, to pomeni davčna razbremenitev plač in davka na dohodek podjetij, potem paket socialne družinske zakonodaje, ki smo ga pripravili na ministrstvo za delo, ter zakonodaje za trg dela, o katerem sva danes tudi govorila, in še nekateri drugi. Ključno je tudi, da predsedovanje verodostojno odpeljamo do konca, potem pa smo tako ali tako, če iskreno pogleda, že na zadnjem ovinku pred rednimi volitvami. Prvi možen termin je zadnja nedelja v mesecu aprilu 2022, tako da mislim, da bi bilo na mestu, da stranke opozicije, ki se zdaj združujejo celo v neko antikoalicijo, predstavijo nek resen program, kajti trenutno vse gradijo samo na nasprotovanju našemu delu in preusmerjanju pozornosti in nagajanju. In tudi protesti so rezultat tega, da se te stranke ne distancirajo niti od nasilja, niti od nekih neproduktivnih protestov, ki so tudi zdravstveno sporni. Saj vemo, da nekateri pozivajo tudi proti cepljenju, proti PCT pogojem ali kakršnikoli ukrepom glede epidemije. Tako da sam menim, ta vlada ima verodostojnost, ta vlada ima rezultate, ima pa tudi vizijo. In tu bom zaključil, za NSI je pomembno za naslednji mandat, da se zdravstveni sistem oblikuje tako, da bomo imeli vsem dostopno javno zdravstvo, da bomo uspešno upeljali digitalizacijo, avtomatizacijo, debirokratizacijo vse pore našega sistema in da bomo poskrbeli za to, da bomo izkoristili to dobro napoved gospodarske rasti, pomagali gospodarstvu, da bo lahko normalno delovalo. In to je to.
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, hvala za gostovanje v oddaji in uspešno delo naprej.
Hvala lepa vam in vašim poslušalkam, poslušalcem pa vse dobro.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in ostanite v naši družbi. Čez nekaj minut sledi Mozaik dneva. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Veliko povemo tudi z druge strani.
Tu je moj dom, tu sem doma.
Kako drhte panonske trave, kako spokojno morje spi, kako bo lep ta dan za te in za me, skupaj bova šla na sončno stran. Kako dišijo trte stare, kako mogočno lipa še stoji, za te in za me, zdaj je pravi čas za prave ljudi.
Tu je moj dom, tu sem doma,
za te in za me. Skupaj bova šla na sončno stran. Tu je moj dom, tu sem doma. Tu je del mene, del mojega srca. Tu je moj dom, tu sem doma. Tu je del mene, del mojega srca. Tu sem doma. Tu je moj dom, tu sem doma. Tu je del mene, del mojega srca. Tu sem doma. Tu sem doma. Tu sem doma. Tu sem doma.
a burning thing,
and it makes a fiery ring.
And bound by wild desire, I fell into a ring of fire.
I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher.
Taste of love is sweet when hearts like ours meet, and I fell for you like a child. Whoa, the fire went wild.
I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher.
A burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire.
Se vam po porabljenih gigabajtih prenos vse bolj upočasni? Naj hitrosti ne zmanjka. Izberite obogatene pakete Naj v največjem 5G omrežju z dodatnimi gigabajti in dodatnimi prihranki. Ustvarjajte prihodnost zdaj. Več na telekom.si. Telekom Slovenije.
V lokalni radijski mreži podpiramo pristne medije. Tiste, katerim ljudje še vedno zaupajo, ter so z njimi tesno prepleteni na način, kot je to uspelo Radiu Ognjišče. Kot specialisti za nacionalno radijsko oglaševanje vemo, da je oglaševanje bolj učinkovito, kadar so poslušalci tesno povezani z medijem. Zato podjetja z oglaševanjem na Radiu Ognjišče lažje dosegajo zastavljene cilje. V kombinaciji z lokalno radijsko mrežo pa nagovorijo več kot milijon Slovencev. Radio Ognjišče je partner lokalne radijske mreže. ZNR.si.
Radio Ognjišče.
V Slovenj Gradcu na frekvenci 95,7 MHz. Ura je 18. Radio